ekonomskog uređenja, osnovni ustavni instituti bili su društvena svojina i samoupravljanje. Među ustavnim slobodama i pravima, najviši rang dobilo je pravo građana na društveno samoupravljanje, koje je proglašeno neprikosnovenim. Savezna skupština imala je 5 domova, veće, a predsjednik Republike više nije bio istovremeno i predsjednik Saveznog izvršnog veća. Ustavom iz 1963. godine po prvi put je uvedeno ustavno sudstvo, Ustavni sud Jugoslavije i Ustavni sudovi Republika. Jugoslavija je bila prva socijalistička zemlja na svetu koja je uvela ustavne sudove. Ustav Socijalističke federativne republike Jugoslavije iz 1974. godine. I pre donošenja ovog ustava, ustavnim amandmanima iz 1971. godine, kojima je značajno izmenjen ustav iz 1963. godine, uneti su elementi konfederalizma u funkcionisanje Jugoslovenske federacije. Ustav iz 1974. godine nastavio je i produbio proces slabljenja položaja i uloge federacije i jačanja uloge republika i autonomnih pokrajina i još više je ojačao konfederalne elemente u već oslabljenom jugoslovenskom federalizmu. Po ustavu iz 1974. godine, svi savezni organi bili su konstituisani na načelu jednake zastupljenosti republika i odgovarajuće zastupljenosti pokrajina, a pojedini organi na načelu jednake zastupljenosti ne samo republika, nego i pokrajina, na primjer, predsjedništvo SFRJ. U Saveznoj skupštini, koja je bila dvodoma, građani nisu bili neposredno predstavljeni ni u jednom domu, već su oba doma činili predstavnici republika i pokrajina, što je veliko odstupanje od načela federalizma. Odluke su se, po pravilu, donosile saglasnošću predstavnika svih republika i pokrajina. U vršenje pojedinih funkcija federacije neposredno su bili uključeni republički i pokrajinski organi, na primjer, zakoni u veću republika i pokrajina, donošeni su na osnovu saglasnosti republičkih i pokrajinskih skupština. Za izvršavanje saveznih propisa bili su, po pravilu, nadležni organi republika i pokrajina, tako da federacija nije raspolagala potrebnim instrumentima za njihovo sprovođenje. Smanjenje značaja i uloge savezne države, a nasuprot tome jačanje uloge federalnih jedinica i autonomnih pokrajina, dovelo je do toga da federalne institucije funkcionišu samo u onoj meri i onda kada je to odgovaralo interesima republika i pokrajina. Takva ustavna rešenja podstakla su separatizam. Slovenija, Hrvatska, Makedonija i Bosna i Hercegovina proglasile su se za samostalne i nezavisne države 1991. godine, donošenjem jednostranih akata koji su bili suprotni Saveznom ustavu, a 1992. godine bile su i međunarodno priznate. Time je prestala da postoji TZV Druga Jugoslavija. 1. Ustav Republike Srbije iz 1990. godine. Ustav Republike Srbije iz 1990. godine je, s jedne strane, predviđao da je Republika Srbija u sastavu federativne države, imao je i odredbu o poštovanju Saveznog ustava, relativizovanu davanjem prava republičkim organima da donose akte radi zaštite interesa Republike Srbije kad se aktima organa federacije ili druge republike, protivno Saveznom ustavu, ugrožavaju interesi Republike Srbije, a s druge strane, uređivao je celinu ustavne materije jedne države koja bi mogla i samostalno da funkcioniše. Taj ustav karakteriše odsustvo ideoloških odrednica koje su imali ustavi u vreme TZV samoupravnog socijalizma, na primjer, iz naziva države, izostavljen je atribut, socijalistička, kao i vraćanje klasičnim ustavnopravnim institutima, vladavina prava, podela vlasti, politički pluralizam i širok krug ljudskih sloboda i prava. Ustav Republike Srbije iz 1990. godine opredelio se za mešovito parlamentarni sistem vlasti, koji pored uobičajenih karakteristika parlamentarnog sistema, sadrži i neke elemente predsjedničkog sistema, na primjer, predsjednika Republike biraju građani na neposrednim izborima, predsjednik Republike ima pravo da zahteva da Narodna skupština ponovo glasa o usvojenom zakonu, predsjednik Republike ima pravo da raspusti Narodnu skupštinu na obrazložen predlog vlade. Ustavotvorna i zakonodavna vlast pripada Narodnoj skupštini, ona ima 250 narodnih poslanika. Izvršna vlast pripada vladi, koju bira Narodna skupština.